Yle Puhe. Nosto.
Ihanaa tiistaa, että se on Nosto studiossa. Ja Alina, hän on vielä Rooman auringon alla, joten seuraavan tunnin kanssa se on Suvi Puukangas oikein. Lämmintä tiistai-päivää. Mä en ole ikinä päässyt todistamaan Tenojoen myyttisyyttä, mutta jos on uskomista kaikkiin niihin hurjiin lohitarinoihin, mitä tuohon virtaan liittyy, niin siinä on jotain maagista. Kuulemma 10-kiloiset lohet saattavat painella vaan siitä veneen ohi, eikä yksikään tartu mihinkään syöttiin. Tenolta kuitenkin on pitkään saatu lähes viidennes Pohjois-Euroopan jokien lohisaaliista, mutta se kuulemma vaatii, no ensinnäkin siihen liittyy sääntöjä, mutta myös hitunen taikauskoa, että pääsee kunnon saaliin kanssa kotiin. Huomenna vietetään valtakunnallista kalastuspäivää, mutta mulla on nyt jo tänään puhelimessa kalatalousasiantuntija Markus Wikström. Oikein ihanaa tiistaita sullekin.
Kiitos.
Onko se Teno niin myyttinen paikka, kun sitä kuvaillaan?
No, kyllähän nyt Teno on tunnettu lohijoki, että kyllähän sieltä niin kuin isomuksia ja pienempiä kaloja nousee, mutta aivan kuten totesit, niin hyvin äkkiä saattaa käydä niin, että ihan kalattomanakin niin kuin palaa Etelä-Suomeen joskus. Itse en ole niinkään lohikalastaja, vaan enemmän ehkä ahvenen ja kuhan hauen kalastaja.
Onko se käynyt kuitenkin Tenolla joskus?
En ole, itse asiassa.
No hei, no siinä varmaan sitten ehkä yksi sellainen kalastajan unelmapaikka, vai onko se?
Kyllä se varmasti aika monella on, ja erityisesti just heille, jotka lohi on ehkä se tärkein kala, niin ilman muuta siinä Tenojoki ja Tornionjoki, kimpassa, niin varmaan muodostavat tällaisen pyhän kaksikon Suomessa.
Niin, Suomi on tuhansien järvien maa, mutta millaisia muita kalavesiä täällä 100-vuotiaassa Suomessa oikein on kuin näitä jokia?
No, meillähän on vesiä erittäin paljon täällä Suomessa, että järviä ja rannikkoa riittää ja sitten myös näitä virtaavia vesiä. Eli hauen, ahvenen ja kuhan osalta meillä on ihan hyviä vesiä. Ja sitten taas kun puhutaan just vaelluskaloista, niin asiat voisivat olla niin kuin ehkä paremminkin.
Mitä se tarkoittaa?
Että esimerkiksi just, että meillä on niin kuin näitä vaelluskalaesteitä esimerkiksi, jotka niin kuin stoppaa sen kalan nousun kutupaikoille. Ja osa näistä ovat täysin meidän mielestä turhia. Ja toisaalta taas, jos on isot voimalat, niin niille pitäisi ainakin näitä kalaportaita sitten rakentaa, jotta kalat pääsisivät kudulle ja jatkuvuus olisi niin kuin taattua.
No, missä sä, Markus Wikström, mieluiten, oliko se nyt ahven se yksi sun kalalaji, mitä sä kalastat, niin missä?
No kyllä, ehdottomasti. Esimerkiksi se Vaasan kieppeillä niin kalastan, mikä on niin kuin mun kotipaikkakunta, joka Etelä-Suomessa nykyään asunkin, niin Vaasan kieppeillä niin kalastan aika paljon, ja siellä nimenomaan ahvenen perässä liikunnan. Se on yksi suosia paikkoja.
Kalamies.comissa oli tällainen kirjoitus, jossa sanottiin, että joillakin on vielä se ajatusmalli, että kaikki vastuullisuus tai luonnonsuojelu mielletään ituhippien höpinäksi. Kalapiireissä myös termi kalan halaaja on tullut tutuksi. Mitä Markus Wikström tarkoittaa vastuullinen kalastaminen?
No, vastuullinen kalastaminen on itse asiassa aika niin kuin montakin asiaa. Että ensinnäkin se on sitä, että hyvinäkin syöntihetkinä, eli silloin kun sitä kalaa tulee paljon, niin otetaan vain sen verran kalaa, kun me oikeastaan pystytään hyödyntämään sillä hetkellä. Eli ei täytetä saavia tai venettä kalalla, vaan sen takia, että sitä sillä hetkellä niin kuin tulee enemmän kuin tarpeen. Ja sitten lisäksi tarkoittaa tietysti sitä, että pienet ja isotkin kalat päästetään takaisin veteen ja otetaan nämä keskikoon kalat sitten ruokakaloiksi. Ne on itse asiassa niin kuin, ne on ne kaikkein parhaimmat ruokakalat. Näillä suurilla yksilöillä on niin hyvät geenit ja sen takia synnyttävät vuorostaan suuria jälkeläisiä, niin olisi todella hyvä niin kuin palauttaa sinne veteen ihan niin kuin vaan sen jatkuvuuden kannalta. Siinä on pari asiaa,
jotka kannattaa pitää ennen kaikkea mielessä. Mutta hei, huomenna siis valtakunnallista kalastuspäivää vietetään, ja pääosa näistä tapahtumista on suunnattu etukäteen ilmoittautuville koululaisryhmille. Mutta millainen nuori kalastajasukupolvi meillä sun mielestä on kasvamassa?
No, mä sanoisin, että entistä valveutuneempi ja vastuullisempi. Eli sosiaalinen media tarjoaa nykyään niin todella mainon keskustelufoorumin näille kavereille. Ja näitä asioita aplikoidaan ihan näkyvästi siellä porukalla. Ja nuorempi sukupolvi on sitten lisäksi niin netin käytön suurkuluttaja ja myös erilaisten elektronisten laitteiden suurkuluttajia. Tän esimerkiksi jos tällaiset kaikuluotaimien ja spesiaalikameroiden YM tässä härpäkkeen näkyy tuolla kalavesillä, niin yleistyy kyllä koko ajan. Että sen on huomannut. Että niin mä sanoin, että kyllä tästä uudessa sukupolvesta on tulossa kova vauhti, niin kuin kova luokan kalamiehen ja lisäksi niin kuin erittäin valveutunut.
Niin ja kalamiesten lisäksi varmaan myös kalanaisia, nimittäin Luonnonvarakeskuksen mukaan muun muassa tytöt on ollut jotenkin erityisen innostuneita kalastuksesta. Mistä sä luulet, että se johtuu?
Joo, tämä on äärimmäisen hieno uutinen. Eli just pienissä lapsissa alle 10-vuotiaissa niin tyttöjen määrä on kasvanut. Ja mä en itse asiassa tiedä, mä pidän sitä erittäin hyvänä asiana vaan, että heidän niin kuin onkimis- ja saalistusvietti on niin kuin herännyt kans. Ja ehkä tämä meidänkin työ tuottaa tulossa pikkuhiljaa, kun me tempaistaan just niin kuin valtakunnallisen kalastuspäivän merkeissä ja vähän muissakin eri tapahtumissa ja leirejä pidetään ja niin poispäin. Niin ehkä niin kuin tytötkin on päässyt tämän kalastuksen makuun pikkuhiljaa. Se alkaa nyt näkyä.
Näin valtakunnallisen kalastuspäivän tienoilla muutenkin varmaan kalaruuastakin kannattaa puhua. WWF mukaan selkeästi suurin osa suomalaisten ostamasta kalasta on tuotu muualta, mikä siis tarkoittaa sitä, että suomalaisten kulutustottumukset vaikuttavat kaukana maailman merillä muun muassa siihen, että paljonko meillä enää kalaa vesissä on. Miten sä houkuttelisit ihmisiä suomalaisen kalaan ostamiseen nimenomaan sinne omaan ruokapöytään?
Joo, no ensinnäkin niin houkuttelisin ehkä sillä tavalla, että lähtikää tyyliin ongelle ja hankikaa itsensä ruokaa. Se nyt vasta niin kuin lähiruokaa onkin, että käy omasta rannasta nappaamassa vähän ahvenia tai särkiä ja valmistaa itse sen ruoan. Mutta jos kaupassa käy, niin ehkä enemmän pitäisi sitten näkyvästi niin kuin tuoda esiin sitten kauppojen toimesta niitä nimenomaan kotimaisia kaloja, mitä meillä oikeasti täällä on, maukkaita, hyviä kaloja. Ja ehkä vähemmän sitten nimenomaan näitä ulkomaalaisia spesialiteetteja tuoda sitten kaukaa, jossa niin kuin hiilen jalanjälki on ihan eri luokkaa tietysti kuin tämä kotimaan kalaosalta.
Ja rohkeutta kokeilla myös uusia lajeja. Hei, kiitos kalatalousasiantuntija Markus Wikström ja pitäisikö sanoa kireitä siimoja ja hyvää valtakunnallista kalastuspäivää huomiselle.
Kiitoksia.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Suvi Puukangas.
Sudet jakavat mielipiteitä kahteen leiriin. Siellä on puolustajia ja onpa jopa vihaa ja karhua pelätään mustikkametsässä, mutta toisaalta otsosta halutaan kuva suojatusta kopista ruokintapaikalla. Koiria on enemmän kuin koskaan Suomen historiassa, mutta samaan aikaan lemmikkejä hylätään edelleen, varsinkin kesäaikaa. Toiset ei syö lihaa, koska eivät halua syödä eläintä. Toisille tuntuu, että lihan himo vain kasvaa eläinten oloista huolimatta. Niin, millainen on suomalaisen suhde eläimiin tänä päivänä? Mä olen tällä hetkellä Suomen valokuvataiteen museossa Heikki Villamon näyttelyssä Myyttinen matka ja Heikki on tässä mun vieressä. Tää sun näyttely kertoo eläinten ja ihmisten vuosituhansia jatkuneesta suhteesta, mutta mikä sun suhde tällä hetkellä on eläimiin?
Se riippuu tietysti vähän mistä eläimistä puhutaan, eli en syö nisäkkäitä enkä lintuja, kalaa syön, sitäkin yritän vähän vähentää. Mutta sitten muuten mulla on erittäin lämmin suhde eläimiin, että työkseni etsin villieläimiä ja tähän näyttelyyn vähän kesympiäkin ja yritän luoda niihin jonkinnäköisen suhteen. Toisaalta saadakseni kuvia, mutta ennen kaikkea voidakseni kuvitella, että ymmärrän jotain niiden elämästä.
Onko tapahtunut jotain muuta? Sä oot monta kymmentä vuotta kuvannut eläimiä, niin ootko huomannut, onko sun suhde muuttunut?
No on se varmaan syventynyt ja sitten on tapahtunut sellainen asia, että joskus nuorena idealistina mä kuvittelin vielä voivani jotenkin ymmärtää jotain toista lajia, mutta nyt mä tajuan, että muuri on ylittämätön, lajien välinen muuri.
Miten se on niin kuin näkynyt?
No,
tai miten sä huomasit sen muurin? Ehkä se on helpompi.
Mä en oikein osaa ehkä konkretisoida sitä, mutta sanotaan näin, että tosiaan työssäni mä pyrin aina siihen, että mä saavuttaisin niin kuin jonkun eläimen luottamuksen sillä tavalla, että mä pystyisin liikuskelemaan sen lähistöllä ilman, että se pelkää minua. Tämähän ei ole läheskään, tai useimpien eläinten kanssa tämä ei ole mitenkään mahdollista, mutta aika monen kanssa kuitenkin on mahdollista. Ja sitten jos tämmöinen tilanne aukeaa, niin silloinhan mun täytyy pelata avoimin kortein sillä tavalla, että mun täytyy koko ajan näyttää aikeen ja niin poispäin ja niin poispäin. Ja joskus silloin nuorempana mä kuvittelin, että jos mä pääsen tämmöiseen suhteeseen, että siinä on jotenkin sellainen molemminpuolinen luottamus. Täytyy tietenkin siinä onkin semmoinen, mutta mä en tiedä oikein mitä mä kuvittelin silloin, mutta nyt mä tajuan sen, että mä oon vaan ylittänyt sellaisen kynnyksen, että ne eläimet sietää mua. Siitä on kysymys. Ne ei millään, jos mä annan niille ruokaa, niin totta kai silloin se on lahjomista. Mutta jos on eläin, jolle mulla ei ole mitään tarjottavaa, niin se vaan niin kuin sietää minua. Eli se on todennut, että mä kuulun kalustoon, toi nyt aina tuossa nuohoa ja siitä ei mitään vaaraa ole. Okei, antaa olla sitten siinä, mutta todennäköisesti sen elämä olisi paljon mukavampaa, jos mä en olisi siinä.
Lähtökohtana tämän sun näyttelyn teokselle on ollut ihmiskunnan vanhimmat tunnetut taideteokset, luola- ja kalliotaide. Missä sä, Heikki Villama, oot niihin tutustunut?
No luolataidetta löytyy lähinnä vaan, sitä vanhaa luolataidetta löytyy lähinnä vaan Ranskasta ja Espanjasta, eli Lounais-Euroopasta. Ja mä oon muutamia reissuja tehnyt Ranskaan, nähnyt ehkä niitä helmiä, kaikkein hienoimpia luolia. Niitä varjellaan kuin valtiosalaisuutta ja sinne järjestetään opastettuja sisäänpääsyjä, jossa katsotaan tärkeimmät kuvat nopeasti. Et se nyt ei ole kovin sellaista fiilistelyä, mutta on se aika suurenmoista seisoo vaikka 25 000 vuotta vanhan kuvan edessä ja miettiä, että tässä on joku seisonut ja tehnyt tämän kuvan ja siitä on 25 000 vuotta. Mutta sitten tätä avotaivaan alla olevaa, mitä me kalliotaiteeksi kutsutaan, eli kalliomaalauksia, kalliouurroksia, niin on katsellut Skandinaviassa ja tietenkin Suomessa, Venäjällä. Yhden reissun, yhden filmiryhmän kanssa tein Pohjois-Afrikkaan, mutta se ei nyt ihan tähän juttuun liittynyt, että kyllä mulla aika laaja käsitys on niin kuin siitä, mitä kalliotaide on. Ja sitten näiden Pohjolan kuvien ja Venäjän kuvien äärellä voi sitten fiilistellä ja vaikka yöpyä siinä kuvien vieressä ja nähdä hyviä unia ja niin poispäin.
No miten kun sä oot kattellut näitä kuvia, niin mikä sun käsitys on siitä, että minkälainen suhde sen ajan ihmisillä on ollut niihin eläimiin, joita he on piirrellyt?
Mä näen tietenkin sen, koska niitä kuvia on niin paljon olemassa ja niitä on niin huolellisesti ja vaivalla tehty ja on menty syvälle luolien uumeniin, siis jopa kilometrien syvyyteen ahtaisiin luoliin, niin eläimet on tietenkin ollut heille tärkeitä. Se on niin kuin se lähtökohta ja eläimet on mulle tärkeitä. Tässä mä tunnen sellaista samaistumista. Mä näen mielestäni, että siihen tärkeyteen liittyy kunnioitus. No tästä herää monella kysymys, että miten niin kunnioitus, että ihmisten tapposukupuutto on suurimman osan niistä, mutta me ei voida niin kuin viedä nykyisiä käsityksiä sinne vuosituhansien taakse ja ajatella, että kun ne tappoi niitä, niin ne ei kunnioittanut niitä, että metsästäjä tappaa eläimiä, eikä siihen aikaan siinä ollut mitään moraalista ongelmaa, kaikki tappoi toisiaan ja näin tuli tehdä, jos lihaa piti syödä, niin eläin tapettiin, mutta kyllä mä uskon, että siihen on liittynyt valtavaa kunnioitusta juuri sen takia, että ne eläimet on kaiken todennäköisyyden mukaan ollut niin kuin tärkeitä, henkisesti tärkeitä. Eli ne on liittynyt kaikkiin mahdollisiin ihmisen niin kuin syntytarinoihin, myytteihin, ties mihinkä. Ja oletus on se, että koska luolista puuttuu lähes tyystin ihmiskuvat, oletus on se, että eläimet on ollut ikään kuin ihmisen yläpuolella ja niillä on katsottu olevan kykyjä, joita ihmisille ei ollut annettu ja niiden, eli niistä tehtyjen kuvien avulla ihmiset oli yhteydessä henkimaailmaan. Ja se yhteys henkimaailmaan oli tietysti kaiken A ja O, koska henkimaailma määritteli kaiken, mitä maapallolla tapahtui. Eli oletamme, että kalliotaide on niin kuin kommunikaatiota henkimaailman kanssa.
Ja sen takia varmaan mentiin syvälle luolastoon, eikä jätetty vähän niin kuin Instagram-fiidiä siihen luolan suulle.
Juuri näin. Ja siis niissä luolissa ei suinkaan asuttu. Että ihmiset asuu lämpimissä puoliluolissa, jotka sitten etuseinä tehtiin isoista vuodista. Että nämähän oli kosteita, kylmiä, koleita. Ja sen takia ne kuvat on siellä säilynytkin, että siellä on täysin stabiili ilmasto ja kosteus ja kaikki. Että sitten kun ihmiset alkoi niihin mennä, niin siis nykyajan ihmiset, niin pilattiin monta hyvää luolaa.
No miten ne eläimet, minkälaisessa asemassa ne siinä on kuvattu? Syökö ne, metsästetäänkö
ne? Ei, ne on. Ne on vain omia itsejään. Siinä ei ole mitään ympäristöä mukana. Joskus kulkee vaitelias mammuttijono tai sarvikuonojen jono. Että ne on joku tämmöinen, että kaksi mammuttilaumaa kohtaa toisensa, mutta mitään sellaista. Ja jo on laukkaavia eläimiä ja semmoisia, mutta mitään niin kuin, luolissa ei ole mitään siis metsästyskohtauksia eikä mitään semmoisia. Joillain on jotain keihän näköisiä kylissä ja näyttää, että ne voisi vuotaa verta tai jotain tämmöistä, mutta missään ei näy sitä keihän heittäjää. Ja sitten on vaikka Nioon luolan suuremmoiset viisonit yhdessä valtavassa katedraalimaisessa salissa on ennen kaikkea komeita biisoneita, isoja biisoneita, joilla kaikilla on ihmisen silmä. Se näkee aivan niin kuin ensisilmäyksellä, että toi ei ole nyt biisonin silmä, vaan se on ihminen. Ne on välillä suljettuja ja ihan, ne on selvästi, sen vaistoo heti, että ne on ihmisen silmiä. Että onko ne omakuvia, samaani muuttunut apueläimekseen biisoniksi ja tätä viestittääkseen se on jättänyt sille ihmisen silmän. Kaikki tämä on tietysti puhdasta arvailua, koska siitä on yli 10 000 vuotta, kun nekin kuvat tehtiin.
No jos eläimiä pidettiin ihmisen yläpuolella olevana, niin oliko eläinten kesken jotain arvojärjestystä? Oliko joku kuningas?
No luoliin tehtiin suuria nisäkkäitä. Siellä on joku yksittäinen pöllö, rannikon lähellä on joku hylje. Mutta ne oli siis suuria maanisäkkäitä, niitä kaikkein komeimpia, ehkä pelottavimpia. Mammutti, villasarvikuono, alkuhärkä, arobiisoni, villihevonen, jonkun verran villipeuraa ja tätä, mikä se, ennen se oli alppikaurus, mutta nykyään se on varmaan vuorivuohi tai joku semmoinen komea sarvinen. Sitten jättiläiskaurista ja sitten niissä vanhimmissa erikoisuutena on vielä luolakarhuja ja luolaleijonia. Ja just tässä vanhimmassa luolassa, Soveen luolassa, joka on tavattoman hyvin säilynyt, niin siellä se kirjo on kaikkein suurin. Eli siellä on nämä leijonat ja siellä on jopa leopardi tai lumileopardi, ehkä hyeenakin. Ja siellä on niin kuin kaikista eniten lajeja, jos näin sanotaan.
Sunkin näyttely Heikki Villamo alkaa käärmeen kuvalla, joka ehkä ainakin joissakin mielikuvissa ajatellaan, että se on paha eläin. Oliko tämmöistä jaottelua hyvin tai pahoihin?
No sitähän me ei tiedetä, mutta käärmeen pahuushan tulee Raamatusta. Että sitä ennen käärme ja sen jälkeenkin siis käärmekultteja on valtavat määrät maailmassa yhä edelleen. Ja vanhin ihmisen tekemä kuva tai taideteos tai miksi me nyt sitä kutsutaan on yli 70 000 vuoden takaa sellainen, no mikä se luolan nimi muista, mutta Etelä-Afrikassa oleva luola, jossa pitkä makuulla oleva kivipaasi on, siihen on hakattu lukemattomia niin kuin suomuja ikään kuin käärmeen kylki ja sitten sillä on vähän hahmotettu päätä, niin kuin se olisi joku valtava pyytton tai joku. Ja sen takana taakse piilotettujen nuolankärkien mukaan se on sitten se koko homma ajoitettu sen 70 000 vuoden takaa, eli siitä käärme. Ja sittenhän käärme, se kun luolissa ei ole käärmeen kuvia, mutta sitten taas niin kuin Pohjolan tässä avotaivaan alla olevassa kalliotaiteessa käärmettä on, ja sitten pronssikautisessa kalliotaiteessa, joka on viljelijöiden tekemää, niin käärme on hyvin voimakkaasti varmaankin hedelmällisyyden symbolina esillä.
No edelleenkin erityisesti tuolla Aasiassa aasialaiset maksaa isoja summia norsunluusta, johon liitetään tämmöinen statussymboli arvo.
onko tämmöisiä samankaltaisia statusasioita esimerkiksi suomalaisessa muinaisuskonnossa myytissä?
Kyllähän esimerkiksi karhun penisluuhan on ollut ihan, karhu on yksi niitä ainoita nisäkkäitä, joilla on penisluu. Ja niin se on varmaan ollut ja se status on ehkä tullut, niin kuin tietysti koristeesineitä on tehty, mutta se status on ehkä tullut siitä, että ne on ollut tietäjien ja noitien niin kuin taikakaluja. Niin kuin esimerkiksi siitin luusein on, ja karhun hampaissa oli sen karhun voima, eli kun karhu kaadettiin, niin metsästäjien kesken jaettiin ne hampaat sitten, koska ajateltiin, että niiden mukana siirtyy voimaa, karhun voimaa ja tämmöisiä. Mutta jos me puhutaan niin tästä kalliotaiteen ajasta, niin emme tiedetä mitään. Kun ei vasta kirjoitetusta, vanhimmat kirkonkirjat kertoo pikkusen niin tarkemmin näitä, että me pystytään vaan päättelemään, että johtopäätökset tehdään niin, että toisaalta meillä on nämä kuvat, me nähdään mitä on kuvattu, ja sen lisäksi on sitten, kun on tavattu näitä alkuperäiskansoja, jotka ei ole koskaan läntisen sivilisaation kanssa ollut tekemisissä, niin niiden haastattelujen perusteella niin kuin ajatellaan, että se samanistinen yhteiskunta on aika muuttumaton, että se voi olla hyvin samankaltainen, ne niin kuin perusteesit siellä tietysti. Ympäristö muokkaa ja niin poispäin, mutta kuitenkin, että siellä pohjalla on ikään kuin samantyyppisiä perustotuuksia, jos näin sanotaan.
No tässä Myyttinen matka -näyttelyssä esillä olevat valokuvat on kuvattu vuosien 2010-2016 aikana Karjalohjalta Jäämeren rannalle Norjan Varankiin ja Islantiin ulottuvilla kuvausmatkoilla. Mutta Heikki Villamo, mikä oli vaikein eläin, jonka sä sait kuvattua?
Se on vähän vaikea sanoa. Eniten mä oon tehnyt töitä hirven kanssa. Et se on niinku se, joka on kuitenkin, niinku, johon mä oon ajallisesti panostanut eniten, vaikka mä olin jo tätä ennen tehnyt kirjan nimeltä Hirven plaani, joka on lähinnä hirveä. Et mulla oli aika hyvät kokemukset hirvestä. Mutta tässä näyttelyssä kaikki on uusia kuvia, että mulla ei ole mitään vanhaa tosiaan ennen julkaistua tässä. Ehkä se oli se hirvi.
Joka tuntuu hassulta. Niitä on paljon.
Niitä on paljon, mutta jos ajattelet, mikä on se kokemus hirvestä, niin se möllöttää jossain pellon laidassa hyvin, hyvin vähän myyttisen näköisenä. Eikä se ympäristökään sitä myyttisyyttä kauheasti korosta. Että nimenomaan siis, kyllä mulla hirvikuvia olisi ja onkin niin kuin kaikki paikat täynnä, mutta niitä kuvia, jotka vie jotenkin ajatukset johonkin muuhun kuin siihen pellon laidassa toljottavaa hirveä. Niitä ei ole paljon.
Miten sä lähdet etsimään hirveä esimerkiksi?
No mulla on tietysti aikojen kuluessa tullut tietyt paikat, missä hirviä on, mutta kun tämä on just tämä mun juttu se, että mä tarvitsen tietyn tyyppisiä kuvia, niin kun hirvet enimmäkseen oleskelee hakkuilla, koska ne sieltä löytää ruokaansa, ja mä taas haluaisin jotain muita kuvia kuin hakkuukuvia, niin mä teen sen vähän vaikeamman kautta. Eli mun täytyy löytää hirviä sellaisilla paikoilla, missä niitä ei ole niin paljon kuin jossain muualla. Mutta mulla on totta kai omat paikkani, ja sitten kun aamu ja ilta tai yö toisensa, kesäyö toisensa jälkeen siellä pyörii, niin joskus sattuu sopiva keli ja sopiva paikka ja sopiva hirvi samaan aikaan. Sitten syntyy se kuva. Mutta se on vaan niin kuin yritettävä. Et niitä ei voi oikein etukäteen sillä, että lähdenpä tänä aamuna, että nyt varmaan tulee hyvä keli. Et kyllä mä yleensä, sit, kun mä kesän aikaan kuvaan hirviä, mä lähden illalla ja tuun aamulla himaan. Et mä kuvaan sen yöseudun, siinä nukun muutaman tunnin yöllä. Sitten mä oon niin kuin pelipaikoilla valmiiksi aamulla.
Niin näissä sun kuvissa ei kyllä värejä ole, ja sut on ehkä tunnettukin semmoisena synkkien kuvien kuvaajana.
Te sanotte, että synkkien kuvia. Mun jokaisessa kuvassa on määrittävänä tekijänä valo. Mutta mun ajatus, siis kyllä mä tietysti allekirjoitan tuonne, että ne voi jonkun mielestä olla synkkiä, mutta mun juttu on se, että mun mielestä valo on hienoimmillaan, kun se pilkistää. Kun se niin kuin rinnastetaan kunnolla pimeyteen. Mun kuvathan on mustia ja tummia, ja siitä se synkkyys varmaan tuleekin. Ja sitten niin se ei ole värejä, kun ne on mustavalkoisia tietenkin ja niin poispäin. Mutta mun juttu on se, että kun mä tykkään, että yö on paljon päivää kiinnostavampi, niin mä haluan, että se mun valo on sitä, joka vaan nousee sieltä pimeydestä.
Eikö se ole pelottava aika olla siellä metsässä?
Ei, kyllä mua kaupungin kaduilla perjantai-iltana pelottaa, mutta metsässä ei ole pelottanut vielä koskaan. Mitäs siellä olisi pelättävää? Yleensä seuraava kysymys on se, että jos karhu tulee vastaan, niin kun se on mun suurin haave, mutta ei ole vielä koskaan tullut.
Ei ole koskaan.
Ei ole koskaan tullut.
Mutta sä oot kuvannut paljon karhuja, niin oot sä sitten ollut tämmöisillä kuvauspaikoilla?
Joo, ne on piilosta tietenkin kuvattu. Ei tommosia kuvia mitenkään voi. Karhut lähtee Venäjälle pakoistuta, niin... Sen mä tiedän niin kun, että jos sieltä kun just tyhmyyksiä ulos tulee, niin karhut menee lujaa, että ei ne tajua, että siellä on ihminen sisäisellä kojussa.
No onko se hirvi, onko se karhu, mitä eläintä sä mieluiten kuvaat?
No kyllä mun elämäni suurin trauma on se, että mä asun alueella, jossa ei ole karhuja. Että kyllä karhu on mun eläin ja mä pitkään niin kun vierastin sitä, että mä menisin näille valmiille paikoille. Sen takia, että mä haluan niin kuin tehdä omat duunini alusta loppuun, että se oli se, ei suinkaan se, että se on helppoa tai jotain tämmöistä, vaan mä vierastin sitä, että mä menen niin kuin valmiiseen pöytään tavallaan. Ja kun täällä ei ole karhuja, niin mä en kerta kaikkiaan sitten voi muuta kuin mennä valmiiseen pöytään, koska tämmöistä myyttistä matkaa ei voi tehdä ilman karhukuvia, että nyt mulla on sitten hirveät vierotusoireet, että mitä mä pystyn pysymään poissa sieltä. Se on niin hieno eläin, se on ihan käsittämättömän hieno eläin. Ja niin paljon siitä on otettu tylsiä kuvia, että karhun puolesta harmittaa, että koko eläin on vesitetty niin kuin semmoiseksi joutavan päiväiseksi tassuttelijaksi.
Mikä se sitten sulle on?
No mulla se on myyttinen karhu. Mutta sen lisäksi se on, niin kuin, onhan se nyt siis, sanotaan näin, että on minussa varmaan niin paljon metsästäjä, että kyllä mä niin kuin koin iso komeen isäkäs. Mutta karhus on, niin kuin, se ei ole syyttä suotta. Sitä ei ole ennen pidetty ihmisen ja eläimen välillä olevana otuksena. Ja syyttä suotta sitä ei ole pidetty niin kuin heimon kantaisänä. Mutta siinä on jotain, mitä mä en pysty sanoa kuvailemaan. Käytän usein lainausta, eli ystäväni Antti Leinonen, joka on niitä karhukuvauksen pioneereja Suomessa, niin on vissiin kirjoittanut, mutta mulle se joskus sanoi, että siitä ensimmäisestä karhukokemuksesta, että mitään ei kuulu, yhtäkkiä se karhu on vaan siinä ja sen jälkeen maailma ei ole enää entisensä. Että kyllä siis se on, vaikka se kuinka olisi semmoinen, Antillahan se oli odottanut varmaan vuoden ennen kuin karhut oli vähän toisenlaisia siihen aikaan, mutta että vaikka se kuinka olisi tuommoinen paikka, mihin karhut nyt joka ilta tulee, niin kyllä se eka, se on aika vahva.
Voi vaan kuvitella, miltä se nassu näyttää sitten linssin läpi.
Joo, kyllä. Mulla on hieno kokemus semmoinen aika niiltä, ei se ihan ensimmäisiä ollut, mutta se oli varmaan ekalta vuodelta. Niin mä heräsin syksyllä, oli jo niin kuin syksypuolta, että oli niin pitkä yö, että mä nukuin siellä kojussa jonkun aikaa, kun oli ihan pimeätä. Ja sitten mä heräsin siihen, että se koju huojahtaa. Ja sitten mä valpastun tietenkin, koska tiesin olevani karhumailla ja ja sitten se vähän kuuluu semmoista rahinaa, sitten mä tajuun, että syvä hengitys, karhu on siinä ja kyhnyttää kojun nurkkaan kylkeään. Ja sitten mä laitoin käden siihen samaan kohtaan, jolloin mä olin 2,4 senttimetrin päässä karhusta, mutta välissä oli seinä. Mutta se oli aika hieno se herätys, kun tiedät varmaan, että vaikka kuinka olisit niinku skarppina, niin just sillä hetkellä, että ihan heti sä et tiedä, missä sä oot ja mitä tapahtuu.
Ja se oli aika se tajuaminen tulee.
Juman kautta, se on ihan tossa. Ja semmoinen vähän syvä, semmoinen rahiseva hengitys.
Heikki Villamo, tässä näyttelyssä ei nähdä ilvestä, sutta. Miksei?
No tämä keskittyy siis, kun tämä ponnistaa niin kuin kalliotaiteesta, luola- ja kalliotaiteesta, niin mä oon ottanut vaan eläimiä, jotka esiintyy näissä, tai joita on kuvattu. Ja tietysti luolataiteen eläimet, niin siellä on ikään kuin alkuhärkää villihevosta ja aro biisonia, mutta kun ne on kuollut sukupuuttoon, niin mä oon käyttänyt niiden kesyjä jälkeläisiä. Tai nyt ihan jälkeläisiä, mutta niistä jalostettuja eläimiä sitten. Sitten stuntmanneina ja sitten on karhu ja hirvi, mutta susi ja ilves, sutta löytyy intiaanien myöhemmästä kalliotaiteesta. Ilokseni löysin ilveksen yhdestä ranskalaisesta museosta, sen pieneen kiveen oli kaiverrettu tämmöinen, niin kuin, ne on tämmöisiä matkakuvia, niin kuin matkaikoneita oli myöhemmin, niin niitä kuljetettiin mukana. Oli kaksi ilvestä kaiverrettu. Mä en koskaan lukenut tai kuullut mistään muista ilveskuvista, että ne ei vaan niin kuin jostain syystä ole niin kuin ollut sen arvoisia, että niistä olisi tehty kuvia.
Miksi, Heikki Villamo, sun mielestä eläinten kuvaaminen on tärkeää enää tänä päivänä?
No, tämä on yksi näistä teemoistahan on se, että jos mä pikkusen pohjustan, eli kun ihminen on nyt tehnyt tiettävästi ainakin 36 000 vuotta katkeamattomasti eläinkuvia, ja mä oon tällä hetkellä, mä edustan sitä sen pitkän ketjun viimeisessä, tai oon yksi näistä viimeisistä lenkeistä. Ja sitten mulla on tuossa näyttelyssä semmoisia valokuvia, jotka näyttää ihan kalliotaiteilta. Sitten mä hoksasin vielä, että kun mä oon tällä hetkellä viimeisin lenkki, ja sitten mun kuvat näyttää niiltä ensimmäisiltä, niin ympyrä on hauskasti sulkeutunut. Mutta miksi? Sitä mä pohdin sit kirjan tekstissä tästä, ja tähän liittyy siis kirja myös, niin se on hyvä kysymys, mutta meillä on tarve tehdä eläinkuvia. Meillä on tarve ymmärtää jollain tasolla eläimiä, meillä on tarve olla eläinten lähellä. Muuten ei ole mitenkään selitettävissä se. Siis koskaan ei ole tehty niin paljon eläinkuvia kuin tänä päivänä tehdään. Ja ihmiset menee joka paikkaan. Maailmassa ei ole sitä kolkkaa, missä eläimet saisi olla rauhassa, että tuonne tunkee jääkarhuja kuvaamaan niin kuin koko ajan järkyttävä määrä ihmisiä. Ja Afrikan savanneilla ne kaikki idylliset kuvat, niin todellisuushan on se, että siinä on semmoinen autojen kaari ja sitten on jonoautoja, jotka venaa. Kun yksi paikka vapautuu, niin ajetaan siihen ja jotain makaavaa leijonalaumaa kuvataan. Ja kuvathan on tietysti idyllisiä rauhoja. Että sillä on puolensa ja puolensa, mutta joku siinä on, että se on tärkeää. En mä osaa selittää, miksi mä kuvaan eläimiä. Mua kiinnostaa eläimiä. Mä haluan katsella eläimiä ja kun mä oon kuvantekijä sielulta, niin silloin mä tietysti otan niistä kuvia.
Katsotko se kissavideoita?
En.
Se, minkä mä pistin merkille tuossa sun näyttelyssä, on jotenkin se, että tänä päivänä eläimet kuvataan jotenkin hyvin läheltä ja ehkä siitä syntyy semmoinen hirmu inhimillinen kuva niistä. Ja niille, varsinkin lemmikeille niitä saataan kuvata inhimillisissä olosuhteissa. Niin, ootko sitä mieltä, inhimillistetäänkö tällä hetkellä jotenkin liikaa?
Aivan liikaa. Että mä en pane, sanotaan näin, että mä en pane pahakseni, jos joku kokee mun kuvan äärellä jotain inhimillisiä juttuja, koska me ollaan ihmisiä, mä haluan herättää ihmisistä tunteita kuvillani ja silloinhan ne on inhimillisiä tunteita. Mutta mä varon kaikin tavoin inhimillistämästä eläintä, koska vaikka mä nyt kuin on kiinnostunut myyteistä, ja myytithän on niinku ihmisten mielikuvia ja eläimet on myyttisiä muuta kuin ihmisen mielessä, niin kuitenkin mun mielestä niinku kaikkein hienointa eläimissä on se, että ne on eläimiä. Ja myöskin niinku mun tapa kuvata eläimiä, se menee enemmän ja enemmän sitä kohti, että mä en ollenkaan etsi toimintakuvia eikä mitään. Mulle on tärkeää, että eläin on se oma hieno itsensä. Sen täytyy niinku riittää. Ja sit mun täytyy ottaa siitä niin hyvä kuva, että se on kiinnostava. Mutta mun mielestä mun kuvissa eläimen ei tarvitse tehdä mitään niinku viihdyttääkseen meitä. Ei tarvitse kiipeillä karhujen puissa eikä tarvitse ilveksen roikkuu peuran kurkussa eikä mitään naimista, tappamista ja muuta. Että mulle hyvin tärkeää, että eläin saa olla niinku se hieno oma itsensä.
Ja se itse asiassa on jännä, että mitä kauempaa jotenkin se kuva on otettu, niin jotenkin sitä jylhempi se eläin loppupeleissä on, ainakin mun silmään.
Kyllä se näin on, että siis vasta sitten tajuaa karhun suuruuden tai hirven suuruuden, kun se vertautuu johonkin. Että se lähikuva, sehän on aina sitten niinku irrotettu ikään kuin siitä maailmasta, missä se elää. Niin mutta kyllä mä toisaalta diikkaan todella paljon muotokuvista, että ehkä mä myöskin niinku koko ajan meen takaisin sinne valokuvauksen perinteeseen ja haen sitä sellaisia, että muotokuvista oikeastaan kaikki lähti. Ja kyllä mä, jos mä saan karhusta sellaisen kuvan, mikä on todella, että se on niinku, se ei ole karhukuva, vaan se on kuva juuri siitä karhusta, niin kyllä mä oon hiton tyytyväinen.
Mikä sun on tärkeintä? Onko se totuus, onko se yksilö
Mitä sä haluat kuvata?
Yksilö. Joo, yksilö. Mä yritän aina katsoa jokaista eläintä, vaikka se olisi lyhytkin. Niin kuin semmoinen periaate, että mä katson sitä yksilönä enkä lajinsa edustajana. Ja kun mä tapaan tarpeeksi monta yksilöä, niistä syntyy se lajin koko kuva. Mutta totuus sillä tavalla, että siis mun kuvathan voi näyttää tosi omituisin. Nyt se tarkoittaa ehkä luonnon totuutta, joo. No se on varmaan aika tärkeä, mutta sitten myös tämä, että kun tänä päivänä voidaan tehdä kuville ihan mitä tahansa. Että mä voisin rakennella ihan minkälaisia kuvia. Se on helppoa, se ei ole edes vaikeaa istutella eläimiä sinne tänne. Mutta mulle on tärkeää, että se mikä mun kuvassa on, niin se on oikeasti ollut silloin siinä kamera edes, kun mä oon nappia painannut. Ja sitten pitkistä valotusajoista kameran liikkeestä riippuen se voi olla näyttää vaikka miten ihmeelliseltä, mutta se on kuitenkin niin kuin periaatteessa totta. Eli kuvan vaikutelma voi olla toinen, mutta se tapahtuma on totta.
Mennään vähän toisenlaisiin maisemiin. Suomalaisille matkailun tarjoajille oli pidetty tämmöinen infotilaisuus, jossa heille kerrottiin, että minkälaisia matkailuelämyksiä esimerkiksi aasialaisille voisi tarjota. Ja tässä infossa oli muistutettu siitä, että esimerkiksi joillekin kiinalaisille luonto on niin paljon he ovat vieraantuneet niin paljon luonnosta, että metsä saattaa olla liian pelottava paikka. Että kannattaa aloittaa vaikka pellon reunasta. Että se on jo tarpeeksi iso luontokokemus. Uskotko sä, Heikki Villamo, että suomalaiset vois tulla koskaan näin kauas vaikka metsästä?
No kyllä siihen varmaan aikaa vielä menee, mutta jos me nyt tällä tahdilla hävitetään metsiä niin, ja muutetaan niitä puupelloiksi, niin ehkä se tapahtuu. Mutta ei ennen kuin meillä on niin isoja kaupunkeja, että sinne voi oikeasti hukkua sillä lailla, että sä et koskaan käy niin kuin rakennetun suurkaupungin ulkopuolella. Ei sitä voi tapahtua, jos näkee koko ajan luontoa. Siis jotkut toki pelkää, mutta se johtuu ihan muista asioista. Et jos sä pelkäät metsää, niin ei se joudu siitä, että sä olisit niin kauhean vieraantunut välttämättä, vaan jos joku lapsuuden kokemus voi olla tai jotain. Ja me ollaan just tämän mainitun Leinosen Antin kanssa naureskeltu, että mehän oltaisiin, kun me ei pimeitä pelätä, niin me oltaisiin niitä, jotka olisi mennyt vuosituhansia sitten ensimmäisenä pedon suuhun niin kuin tyhmyyksissämme. Että on ihan terveellistä pelätä käärmeitä ja pelätä. Mutta se ei saa mennä niinku kauhun puolelle, muuten sit se haittaa niinku yksilön elämää aika paljon.
Eli sä et, Heikki Villamo, ole ikinä kokenut kauhua metsässä?
En mä ole kokenut kauhua, siis totta kai mä joskus hetkellisesti niinku saan semmoisen pelon tunteen, ihan tämmöinen irrationaalinen, että en mä pelkää niinku mitään oikeeta, mutta totta kai se kuuluu niinku ihmisen tunteiden kirjoa, enkä mä siinä näe mitään ihmeellistä niin kauan, kun se ei niin kuin karkaa käsistä ja mene kauhun puolelle. En ole todellakaan kokenut. Enkä muista niin kuin lapsuudestakaan mitään, että mä olisin metsässä ikinä mitään sellaista kokenut.
No millaisena sä näet eläinsuhteen kehityksen tulevaisuudessa? Miten sä uskot, me suomalaiset nyt ennen kaikkea, miten meidän suhde eläimiin kehittyy?
Se on vähän semmoinen kaksijakone, että mun mielestä mä nostan korkealle hattuun niin kuin nuorisolle, joka on alkanut ajattelemaan eläintä ihan toisella tavalla. Ja se on tuonut sen, että tässä ajassahan niin kuin yhtäkkiä eläin, tai ei nyt ihan yhtäkkiä, mutta aika lyhyessä ajassa, niin eläin on kuitenkin saanut tietynlaista itseisarvoa, ainakin isommat eläimet, jolloin tulee vaikeammaksi ja vaikeammaksi käsitellä esimerkiksi tuotantoeläimiä sillä tavalla, kun me nykyään käsitellään. Kyllä niin kuin toisaalta mä näen niin kuin positiivista kehitystä, mutta toisaalta mä pelkään sitä, että mitä enemmän niin kuin kaupungistuminen vie meitä pois luonnosta, niin sen, ja mitä enemmän yhteiskunta erikoistuu ja sirpaloituu sillä, että se eläin ruoantuotanto niin kuin piilotetaan jonnekin, ja kukaan ei niin kuin ikään kuin saa äidit tekee nykyään ruokaa. Kaikki on äitien tekemään, koska sehän kuulostaa aika hyvältä, ei siinä tapeta eläimiä eikä pidetä niitä ahtaishäkeissä, kun eihän äidit semmoista tee. Että samalla niin kuin myös koko tämä ruoantuotanto, liharuoantuotanto ketju on tietenkin käynyt myös vastahyökkäykseen. Mutta kyllä mä uskon parempaa.
Kiitos, Heikki Villamo, että mä sain haastatella sua ja mä toivon sulle vielä monta uutta karhu- ja hirvikuvaa.
Joo, kiitos vaan, eiköhän niitä tuu.
Yle Puhe. Nosto.
Ja jos tuo Heikki Villamon näyttelykuvaus kuulosti tutulta, niin tuo näyttely on ollut jo Salossa. Ja huomenna se aukeaa Suomen valokuvataiteen museon Helsinkiin. Ja suosittelen kyllä kaikille niille, joita kiehtoo luonnon äärettömyys, jylhät maisemat ja loistavat eläinpotretit. En ole pitkään aikaa nauliutunut valokuvan eteen niin pitkäksi aikaa, mitä Heikki Villamon joidenkin valokuvien kohdalla kävi.
Yle Puhe.
Mutta matkataan nyt hetkeksi erilaisiin maisemiin. Helsingin Olympiastadionilla käy tällä hetkellä melkoinen myllerrys tälle suomalaisen urheilun. Voisiko sanoa ydinpaikalle on rakentumassa kansainvälisten suurtapahtumien vaatimukset täyttävä monitoimiareena, joka on päivittäin myös kaupunkilaisten ja vierailijoiden käytössä. Tällä hetkellä tuo paikka näyttää vielä enemmän kolosseumilta, mutta ehkä jo parin vuoden päästä tuo stadion avautuu. Ja sen jälkeen pikkuhiljaa stadionille palautuu myös se perustoiminta. Esimerkiksi Suomen urheilumuseosta ennakoidaan, että he pääsisivät avaamaan tilansa vuonna 2020. Tällä hetkellä osa urheilumuseon esineistöstä on vierailla eri museoissa ympäri Suomea. Ja nyt kesällä urheilumuseo pakkaa näyttelyrekkiä. Reilut 100 vuotta suomalaista olympiahistoriaa. Tässä elämyksellisessä näyttelyssä voi kokea olympia- ja paraolympiaurheilumme hienoimpia hetkiä. Tiina Lundberg vieraili eilen urheilumuseo Renkailla kiertueen avajaistapahtumassa.
Yle Puhe.
Jos aloitetaan kierros urheilumuseossa, urheilumuseon hienos rekassa, niin, ja näyttelyn teemana on olympialaiset, niin ehkä ensimmäinen paikka, mitä kannattaa katsoa, niin on olympiasoihdut, vai mitä, museolehtori Jonna Kokkola?
Kyllä, ehdottomasti. Ne on semmoisia, mitkä on aika harvoin ihmisten nähtävillä näin läheltä. Ja urheilumuseossa niitä on ollut tietysti ennenkin esillä, ja nyt on semmoisia soihtuja osa, mitä ei ole koskaan ollut meillä esillä. Esimerkiksi Riosta 2016 saatu olympiasoihtu. Se on tässä etualalla. Se on vielä siitä hauska soihtu, että sitten jos sinne saisi oikein liekin, niin se hieman laajenee ja tulee vieläkin komeamman näköiseksi. Sitten siinä on vieressä meidän näyttelyn, rekkanäyttelyn ainoa kopio, Helsingin olympiasoihtu vuodelta 1952. Ja se on kopio sen takia, että se on maailman harvinaisin soihtu. Ja ne aidot kappaleet on niin arvokkaita, että emme voitu ottaa riskiä tuoda niitä tänne meidän rekkaan.
Minkä takia se on niin harvinainen ja sitä kautta arvokas?
No sitä tehtiin aikoinaan kaiken kaikkiaan 23 kappaletta ja materiaalit on arvokkaita. Se yläosa on ihan oikeaa hopeaa ja varsi on visakoivua. Siitä tuli hyvin arvokas verrattuna näihin muihin soihtuihin.
Kun olympiasoihtuja tehdään, niin onko niissä jotain tiettyjä vaatimuksia, että millainen pitää olla?
No siitä en oikeastaan osaa hirveästi sanoa, että mitä vaatimuksia. Siis yleensähän kisakaupungit pyrkii saamaan niihin omaa ilmettä, jotakin sieltä omasta kulttuurista tai oman kaupungin historiasta, nähtävyyksistä. Et ne on sillä tavalla monesti rakennettu. Ja Helsingin soitussakin tietysti tämä visakoivu on semmoinen hirmu suomalainen elementti ja sitten toisaalta tämä pelkistetty muoto myöskin.
Sitten siinä on Lontoa 2012, löytyy myös Ateena 2004, Shotsi 2014, Torino 2006. Torinossa on vähän tällaista avaruusmaista muotoilua.
Joo, siinä on ollut design edellä menty ja siitä haluttiin tehdä hyvin kestävä soihtu ja tyylikäs soihtu. Mutta siinä oli 30 ihmistä suunnittelemassa sitä soihtua. Pieni puute siihen sitten tuli kuitenkin. Juoksijat, jotka soihtua kantoivat, sanoivat, että se on aika painava. Se painaa lähes 2 kiloa ja kun sitä pitää juosta käsi tuossa ojossa, niin se tietysti käy hauiksen päälle, että se siitä voisi sanoa myöskin. Hieno soihtu.
No museolehtori Jonna Kokkola, milloin urheilumuseo pääsee takaisin täältä rekasta olympiastadionille?
No tällä hetkellä me luotetaan lukuun 2020, että siitä lähdetään, että silloin saadaan meidän perusnäyttely auki taas suurelle yleisölle siellä pysyvissä tiloissa sitten. Nyt rekassa siihen asti.
Henriikka Heikinheimo, urheilumuseon tiedottaja. Kuinka hienot uudet tilat olympiastadionilla sitten odottaa?
toivottavasti tosi hienot. Että tässä vaiheessa me ei sen enempää vielä tiedetä, että minkälaiset ne varmasti tulee olemaan. Mutta toivotaan tietysti, että saadaan tekniikkaa vähän tälle nykyaikaisemmalle tasolle ja ehkä vähän lisää tilaakin sinne näyttelyyn.
No nyt Suomen urheilumuseo on siis renkailla, rekalla lähtee kiertämään ympäri Suomea. Millainen kiertue teillä on tulossa?
Me lähdetään tästä Narinkkatorilta, tästä avaustapahtumasta nyt seuraavaksi semmoiselle noin kahden viikon koulukiertueelle. Mennään lähinnä tässä Etelä-Suomen alueella kouluihin ja sitten sen jälkeen tuossa kesäkuun alussa meillä alkaa se tämmöinen virallinen kaikille avoin näyttelykiertue ja siellä mennään sitten eri puolilla Suomea aina. Kemi taitaa meillä olla pohjoisin paikka, että kiertää sitten itä- ja länteen ja etelään ja pohjoiseen ja erilaisissa yleisötapahtumissa pääasiassa. Et siellä on meillä on urheilun SM-viikkoa ja moukarikarnevaalia ja Suomi-areenaa Porissa ja mennään Keskisen kyläkauppaa myöten erilaisiin tapahtumiin.
Jos siirrytään olympiasoihtujen vierestä seuraavaan vitriinin ääreen, niin täällä on sitten ajankohtaan sopivaa jääkiekkoteemaa. Maila, jota Teemu Selänne käytti pelatessaan talviolympialaisissa 2010. Millaiset esineet yleisöä kiinnostaa?
No totta kai menestyneiden urheilijoiden esineet. Nämä kaikki liittyy jollakin tavalla olympiakisoihin. Ja jääkiekko on tietysti suomalaisille aina rakas. Mutta myöskin siis vanhat esineet, joissa on tällaista nostalgiaa ja ne näyttää jänniltä, niin kuin vaikka 52 vuoden nyrkkeilyhanske, jossa on kaikki nyrkkeilyolympiavoittajien nimet ja näin. Niin kyllä ne aika monipuolisesti kiinnostaa ja kysymyksiä tulee esineestä kuin esineestä.
Tässä on myös Esa Keskisen pelipaita Kalgarin talviolympialaisista vuodelta 1988.
Joo, ne on jääkiekon kannalta, Suomen jääkiekon kannalta hienot kisat, koska sieltä saatiin ensimmäinen Suomen jääkiekon arvokisamitali. Se oli hopeinen silloin. Ja Esa Keskiselle ne oli mielenkiintoiset kisat siinä mielessä, että ne oli hänen ensimmäiset aikuisten arvokisat, missä hän oli sitten mukana. Ja hänen paitansa nyt täällä sitten roikkuu kertomassa tästä hienoista tapahtumasta.
Kuinkahan iso juttu se on urheilijalle, jos oma peliväline tai pelipaita tai niin kuin tuossa näkyy lumilauta, niin päätyy urheilumuseon kokoelmiin?
Siis kyllä mä luulen, että se on iso asia. Moni urheilija ei kehtaa edes niin kuin sitä omaansa tyrkyttää meille, että me aina sitten vähän yritetään kysellä, että olisiko jotakin. Ja kyllä se pääsääntöisesti näen sen, että se on kunnianosoitus heidänkin kannaltaansa, että päästä museoon.
No millä periaatteilla urheilumuseon kokoelmaa kartutetaan?
Se onkin aika vaikea kysymys. Sitä joudutaan ihan tasaisesti pohtimaan ja tietysti se, että tilat on rajalliset, niin joudutaan hirmu tarkkaan miettimään. Ja tietysti tärkeiden Suomen urheilun kannalta keskeisten urheilijoiden esineet on tärkeitä. Mutta myöskin pyritään kartuttamaan lajeja, että olisi mahdollisimman erilaisista lajeista jokin esine, riippumatta siitä, että onko se huippu-urheilijan vai sitten vähän tavallisemman urheilijan esine.
Niin, tässä joutuu miettimään, että mikä sitten on urheilumuseon esineistössä tärkeää. Että onko se juuri se kilpaurheilu vai onko kuntourheilu myös museoimisen arvoista?
Ehdottomasti näen, että kuntourheilu on museoimisen arvosta. Että se pitää meidät kaikki suomalaiset liikkeessä ja halutaan viedä sitäkin sanomaan sit omalta tavallaan esiin, että meidän motto on olla Suomen liikuttavin museo. Että paitsi herättää tunteita, niin myöskin liikuttaa suomalaisia, niin halutaan tallentaa ihan tavallistakin urheiluesineistöä.
No millä tavalla urheilumuseo sit liikuttaa suomalaisia?
Meillä on tässä sloganin takana ollut semmoinen ajatus, että tietysti niin kuin Jonna tuossa kertoi, niin konkreettisesti ehkä saataisiin ihmisiä innostettua sen liikunnan ja urheilun pariin, mutta toisaalta myöskin sit tarjotaan semmoisia tunnepitoisia kokemuksia ja elämyksiä täällä museossa. Eli urheiluun liittyy kuitenkin semmoisia aika vahvoja ilon ja onnistumisen tunteita, mutta myöskin sitten pettymyksiä ja surua. Ja niitä molempia puolia tietysti pyritään siellä uudessa näyttelyssäkin sitten tuomaan esille.
Joo, mä luulen, että täälläkin nämäkin tapahtumat, mitä tässä rekassa, kun urheilumuseo on nyt renkailla, niin löytyy paljon sellaisia hetkiä, että ihmiset rupeaa miettimään, että hei, missä sä olit silloin, kun Suomi voitti vaikka jääkiekon MM-kultaa, tai entä muistatko Kalkarin 88 kisat, kun Matti Nykänen hyppäsi ihan huimasti?
Joo, ei just tässähän se on se suola urheilumuseossa, herätellä niitä muistoja sieltä ja niitä tuntemuksia, missä on katsonut telkkarista sen kisan, kun Lasse Vireen kaatus ja juoksi silti olympiakultaa ja kaikki nämä, niin just siihen pyritään. Urheilu on tunteita.
Ja aika monelle löytyy omasta, jos urheilua seuraa, niin omasta muistipankista löytyy sellaiset mun ekat olympialaiset, jokaisen ihmisen ekat, jolloin, tai ensimmäiset olympialaiset, jolloin kiinnostuu, mitkä on jäänyt erityisen hyvin mieleen. Mä itse katselen tässä Los Angelesin olympialaisista vuodet 1984 olevaa maskottia, ja muistan todella, todella hyvin sen, miten silloin ekan kerran se olympialaiset kaluis yleisurheilussa ja toisaalta myös telinevoimistelut, jotka tuli aamu yöstä televisiosta ja niitä herättiin katsomaan, niin kuinka vahvat muistot niistä on jäänyt?
Oi, ja just näinhän se on, että ja ihmisille jää selostukset mieleen, selostajat näistä kisoista ja just milloin on yöllä herännyt katsomaan kisoja, niin näin se just menee. Jokaisella on jotkut ne ensimmäiset, mitkä muistaa, ja ne voi monesti olla ne tärkeimmät olympiakisat, joita on esimerkiksi seurannut.
Jonna Kokkola, sä oot museolehtori urheilumuseossa. Mitkä oli sun omat ekat olympialaiset?
No kyllä ne varmaan noi Kälkärin 88 kisat on semmoiset, jotka niinku on jäänyt mieleen varsinkin justiinsa Matti Nykäsen ansiosta. No ne mä sanoisin, 88 Kälkäri.
No entä Henrikka Heikinheimo, mitkä oli sun ekat olympialaiset, jotka on painuneet mieleen?
Täytyy ehkä sanoa, että tässä nämä viimeisimmät on ehkä jäänyt parhaiten mieleen sikäli, että tästä työnkin kautta tulee seurattua aika tiiviisti niitä, niin ne tässä tavallaan päällimmäisenä ehkä on mielessä.
Niin, sitten päästään seuraavaan kysymykseen. Mikä on historia? Mistä asti tallennetaan? Mitä me pidetään urheilumuseon näkövinkkelistä urheiluhistoriana?
Siis totta kai se on eilinen päivä. Siitä lähdetään, siitä taaksepäin mennään. Meillä on vanhempia esineitä 1800-luvulta, esihistoriallisia suksiakin löytyy urheilumuseon kokoelmista. Ja sitten on ihan viime vuodelta, taitaa olla tuoreimmat esineet Riosta, jota meillä tämä näyttelyssä on. Itse asiassa Vegasakin on Leo-Pekka Tähden paralympiakisoista kelaushanskat Riosta. Niin kyllä se tulee ihan tähän meidän nykyaikaan.
Ja tässä näyttelyssähän tavallaan katsotaan myöskin pikkusen jo tulevaisuuteen, että meillä on täällä skeittilautakin esillä ja skeittaus on nyt sitten tulossa olympialaisten ohjelmaan ainakin seuraaviin kisoihin, niin tällä lailla tavallaan tuodaan vähän sitä tulevaakin tänne mukaan.
Halutaan jämähtää menneisyyteen pelkästään, vaikka se onkin todella kiinnostavaa ja se on luonut sen pohjan tälle kaikelle, niin pikkusen täytyy kurkkia tuonne jo kulman taaksekin.
Niin, ja tekniikan saralla olette myös vahvasti sosiaalisessa mediassa. Instagramiin voi esimerkiksi ottaa kuvia ja niitä sitten tulostaa täällä urheilumuseo renkailla kiertueelta.
Joo, meillä on tuossa tuommoinen #printeri, eli siinä kun sitten Instagramissa millä tahansa julkisella tilillä julkaisee kuvan, johon merkkaa sitten tämän urheilumuseo renkailla hashtagin, niin se sitten putkahtaa se kuva tuolta meidän printeristä ulos.
Urheilumuseo siis kertoo kattavasti suomalaisen urheiluhistoriasta. Mitä te haluatte kertoa suomalaisesta urheilun historiasta nimenomaan tällä rekkanäyttelyllä, renkailla, kun urheilumuseo viilettää ympäri Suomen?
No, kyllä me halutaan kertoa oikeastaan monenlaistakin viestiä tällä rekalla siitä, että Suomen olympiahistoria on hurjan pitkä. Se alkaa jo ennen kuin Suomi on ollut itsenäinenkään ja tulee mieleen tietysti Hannes Kolehmainen Tukholman olympiakisoissa 1912, kun hän juoksi siellä Suomea näyttävästi esille, vaikkei Suomea sillä tavalla itsenäisenä ollut vielä olemassakaan. Ja että se on aika komeeta ja on lähdetty niin kuin aika vaatimattomista oloista ja silti päästy maailman huipulle ja edelleen kuljetaan sitä tietä sitten eteenpäin.
Minne sitten seuraavaksi siirrytään, museolehtori Jonna Kokkola?
No, mulla on täällä muutamia suosikkiesineitä ja mä mainitsin äsken tuon 52 nyrkkeilyhanskan, mutta mä en viekään sinne, mä esittelen yhdet todella pitkät sukset. Täältä talvivitriinistä tietysti, kun suksista puhutaan, ne on tässä. Vitriiniäkin jouduttiin pohjasta leikkaamaan vähän auki, että saatiin nämä pitkät sukset, ne on reilusti yli 2-metriset sukset mahtumaan tähän rekan vitriiniin. Ja ne on pitkän miehen sukset, ne on Juhan Miedon sukset. Ja niillä Juha Mieto on ollut hiihtämässä Suomelle hiidon viesti kultaa olympiakisoissa Innsbruckissa 76.
Mä muistelen, että mulla on ollut vähän samannäköiset sukset. Ne oli vihreät ja ne oli kuusistomerkkiset, mutta nämä ei ole kuusistot. Nämä taitaa olla Fischerit. Silloin Juha Mieto hiihti tällaisilla peleillä.
Kyllä joo, ja nämä on siis lasikuitusukset, että hän hiihti uransa alkupuolella puusuksilla vielä, ja sitten siihen hänen urallensa sattui tämä vaihe, kun siirryttiin lasikuitusuksiin, ja Suomi siinä tuli vähän jälkijunassa pikkusen verrattuna muihin, mutta nopeasti päästiin kyytiin mukaan, ja tulokset saatiin sinne jälleen maailman huipulle sitten hiidossa.
Urheilumuseo on siis nyt renkailla. Teillä on ihan ikioma rekka, joka kiertää siis nyt kesän ajan ympäri Suomea. Millainen projekti tämä on ollut, rekan rakentaminen?
Tämä on ollut aika pitkä projekti ja tietysti monelta osin poikennut tavallisen museonäyttelyn tekemisestä ihan lähtien siitä, että miten täällä noi arvokkaat museon kokoelmat pysyy noissa vitriineissä paikallaan aika lähden liiraamaan ajon aikana ämpäri täällä. Että vähän erilainen projekti kuin mitä yleensä on tehty ja aika massiivinenkin, mutta valmiiksi saatiin ja nyt ollaan täällä Narinkkatorilla ja ensimmäistä päivää auki.
Yle Puhe.
Museolehtori Jonna Kokkola ja tiedottaja Henrikka Heikinheimo kertovat siis äsken Urheilumuseon renkailla kiertueesta.
Yle Puhe. Nosto. Arkisin kello 11.
Jälleen siis huomenna kello 11.03 startataan Nosto ja Alina Kulosilla myös jälleen täällä studiossa kanssani. Ja huomenna alkaa 70. kerran Cannesin elokuvajuhlat, jotka kestävät sitten noin viikon verran. Ja huomenna me soitetaan studiosta sinne. Siellä on Pekka Lehtosaari hakemassa omalle elokuvalleen rahoitusta. Ja puhutaan muutenkin huomenna kotimaisesta draamasta. Vieraaksi meille tulee Ylen draamapäällikkö Jarmo Lampela. Eli huomenna ollaan sitten draaman kiemuroissa.